Comecé je skratka francúzského názvu Commission des Episcopats de la Communauté Européenne a združuje v sebe všetky biskupské konferencie katolických biskupov Európy. V polovici 90. rokov pri sekretariate Comesse v Bruseli bola zriadená pracovná skupina odborníkov pre bioetiku. Poslaním tejto skupiny je sledovanie vývoja na poli lekárskych vied a bioetiky na európskej úrovni a príprava odborných stanovísk. Tieto stanoviská majú slúžiť ako pomoc jednak pre biskupské konferencie Európy, jednak pre poslancov, ktorí pracujú v európskych inštitúciách. Pracovná skupina je zložená z lekárov, morálnych teológov, odborníkov na etiku a právo. Podľa potreby si pozýva aj iných špecialistov. V pracovnej skupine mali pôvodne zastúpenie tieto krajiny. Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko. Minulý rok zo sekretariátu Comesse prišla však požiadavka, aby aj nové členské krajiny vymenovali svojho zástupcu do tejto skupiny. A tak svojho delegáta vymenovali biskupské konferencie Poľska, Českej republiky, Litvy, Slovenska, Malty, Rumunska a aj Slovenska.
Aký je model práce tejto skupiny?
Pracovná skupina pre bioetiku pri Comesse sa stretáva dvakrát za rok, a to v jarnom a jesennom období. Jednotliví členovia najprv informujú o najnovšom vývoji na poli bioetiky vo svojich krajinách. Potom nasleduje odborný referát k vybranej téme a diskusia. Po nej sa pripravuje písomné stanovisko, ktoré má poslúžiť ako orientácia. Takýmto spôsobom sa od októbra 1996 pripravili stanoviská k rôznym zaujímavým a aktuálnym otázkam, ako sú napríklad otázky konca ľudského života, eutanázia, klonovanie, výskum na ľudských zárodkoch, lekárske pokusy, genetické testovanie, transplantácia orgánov zo zvierat na človeka, laboratórna príprava zmiešaných ľudských a zvieracích organizmov, darovanie orgánov a aj iné.
Akým témam sa venovala vaša pracovná skupina minulý rok?
Prvé stretnutie sa venovalo téme sexuálne a reprodukčné zdravie, sexuálne a reprodukčné práva. Ako mnohí poslucháči aj Vatikánskeho rozhlasu zaiste vedia, ide o výrazne ideologickú tému, ktorá slúži na manipuláciu mnohých ľudí. Na stretnutie sa poukázalo na to, že samotné pojmy, tzv. Sexuálne a reprodukčné zdravie, tzv. Sexuálne a reprodukčné práva sú falošné a zavádzajúce a súvisia s liberálnym pohľadom na ľudskú sexualitu, na človeka i na odovzdávanie života. Tieto pojmy používajú rôzne slovné manipulácie a presadzujú tzv. Právo ženy rozhodnúť o vlastnom tele, tzv. Právo na potrat. Tieto pojmy kráčajú ruka v ruke so všetkými druhmi antikoncepcie, so sterilizáciou a s tzv. Bezpečným potratom. Tzv. Sexuálne a reprodukčné zdravie a sexuálne a reprodukčné práva presadzujú postoj, že človek sa môže rozhodnúť pre voľný sexuálny život, pre tzv. Bezpečný sex, bez akýchkoľvek záväzkov a povinností. Môže si vybrať, či chce mať dieťa, kedy ho chce a akého chce mať. Na uspokojenie sexuálnych túžob majú poslúžiť spoľahlivé formy antikoncepcie a keby prípadne zlyhali, má daný človek ešte k dispozícii aj potrat. Pojmy sexuálne a reprodukčné zdravie, sexuálne a reprodukčné práva sú typické pojmy tzv. Kultúry smrti, ktorá sa žiaľ rýchlo alebo až príliš rýchlo šíria aj na Slovensku. Tieto pojmy presadzujú hlavne inštitúcie Organizácie spojených národov, ako napríklad Populačný fond Organizácie spojených národov. Tieto pojmy presadzujú aj niektoré nevládne organizácie, hlavne Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorá má svoju pobočku aj na Slovensku a ktorá je, žiaľ, na čele ideologického boja za užívanie antikoncepcie a proti ľudskému životu. Zástancovia kultúry smrti sa snažia presvedčiť hlavne ženy a dievčatá, že budú zdravé iba vtedy, keď budú užívať antikoncepčné tabletky a rôzne iné antikoncepčné prostriedky. Jednoduchý úsudok, alebo by sme mohli povedať gazdovský rozum, však hovorí, že zdravý človek je ten, ktorý nepotrebuje žiadne tabletky a už vôbec nie antikoncepčné tabletky a ani iné prostriedky. Teda tí, ktorí silne propagujú antikoncepčné tabletky a iné antikoncepčné prostriedky, klamú. Vôbec im nejde o dobro iných, ale o svoje finančné príjmy, o svoje finančné zisky a o svoj vlastný prospech. Ako je známe, hneď po zbrojárskych spoločnostiach sú to práve farmaceutické spoločnosti, ktoré majú najvyššie finančné zisky. Zo ziskov farmaceutických spoločností, ktoré vyrábajú aj antikoncepčné tabletky a zo štedrých príspevkov niektorých organizácií zameraných proti životu, sú financované tie skupiny a tí jednotlivci, ktorí propagujú antikoncepčné tabletky. Treba povedať, že antikoncepčné tabletky sú hormonálne tabletky, ktoré môžu mať aj mnohé závažné nepriaznivé účinky na organizmus dievčaťa alebo ženy, ako je napríklad zvýšenie krvného tlaku, poruchy pečene, vznik rakoviny prsníka a maternice, zvýšenie krvnej zrážanlivosti, tvorba krvných zrazenín, to hlavne u tých dievčat a žien, ktoré fajčia, čo môže spôsobiť aj náhlu smrť. Cieľom hormonálnej antikoncepcie je zabrániť dozrievaniu ženského vajíčka, zabrániť, aby došlo k spojeniu pohlavných buniek, alebo ak už došlo k počatiu, aby sa ľudský zárodok nemohol uhniezdiť v maternici a keď sa už zahniezdil, aby došlo k jeho odlúčeniu, teda k potratu a smrti dieťaťa. Hormonálne antikoncepčné tabletky môžu mať teda aj potratový účinok na počaté dieťa. V diskusii sa zdôraznilo, že potrat veľmi negatívne vplýva na duševný stav ženy a prejavuje sa ako tzv. Postabortívny syndrom. Podľa niektorých výskumov, čo je veľmi zaujímavé, v dôsledku potratu sa v organizme ženy zvyšuje počet buniek, ktoré znižujú odolnosť organizmu a tak oslabujú jeho imunitný systém. Ako teda možno hovoriť o tzv. Reprodukčnom a sexuálnom zdraví, o tzv. Sexuálnych a reprodukčných právach, keď antikoncepčné tabletky a iné prostriedky môžu nielen vážne poškodiť zdravie ženy alebo dievčaťa, ale ich aj zabiť. Ako možno hovoriť vôbec o zdraví a práve jednej osoby, keď to môže viesť k potratu, teda k zabitiu druhej osoby? A preto skutočné právo na potrat neexistuje ani nemôže existovať. Záverečné vyhlásenie je v štádiu pripomienok. Som presvedčený, že prispeje k prehlbeniu pohľadu na túto aktuálnu a vážnu problematiku a k lepšej orientácii v ideologickom zápase, ktorý je zameraný proti ľudskému životu a proti chápaniu ľudskej sexuality podľa učenia katolíckej cirkvi.
Čomu ste sa venovali počas vášho jesenného stretnutia?
Jesenné stretnutie sa venovalo aktuálnej téme výhrada svedomia. Doktor Andrew Ferguson z Veľkej Británie hovoril o výhrade svedomia z pohľadu bioetiky. Zdôraznil, že aj podľa jeho osobných skúseností tí lekári, ktorí robia potraty, majú s tým veľké ťažkosti. Podľa neho výhrada svedomia je veľmi dôležitá pre všetkých ľudí, ale hlavne pre katolíkov, ktorí majú aj dobré dôvody pre uplatnenie si výhrady svedomia. Právny pohľad výhrady svedomia približil doktor Jakob Kornides z Rakúska, ktorý poukázal na skutočnosť, že treba rozlišovať medzi výhradou svedomia ako morálnou povinnosťou a výhradou svedomia správneho pohľadu. Zdôraznil, že nikto nemôže byť prinútený, aby robil potraty, ako aj to, že lekárska prax je usmerňovaná civilným právom a pracovnou zmluvou. Poukázal aj na príklad Slovenska, ktoré sa snažilo o podpísanie dodatku k základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade svedomia, ale táto dodatková zmluva zatiaľ nebola podpísaná. Keby Slovensko podpísalo takú zmluvu, bolo by prvou krajinou na svete, ktorá by mala výhradu svedomia uzákonenú na základe medzinárodnej zmluvy. Doktor Kornides zdôraznil myšlienku, že výhradu svedomia netreba spájať iba s náboženským presvedčením. Výhrada svedomia totiž súvisí s ľudskou prirodzenosťou a týka sa každého človeka. V diskusii sa poukázalo na mimoriadnu aktuálnosť tejto témy, čo potvrdilo aj predchádzajúce hlasovanie v Rade Európy v októbri roku 2010, ktoré upevnilo presvedčenie o uplatňovaní si nároku na výhradu svedomia pri výkone povolania, hlavne v zdravotníctve. Sloboda svedomia je osobná sloboda, ktorá súvisí aj so slobodou náboženského presvedčenia. Sloboda svedomia je sloboda človeka ako takého, teda ako osoby. Sloboda svedomia je prejavom prirodzeného práva. Výhrada svedomia je prejavom naozaj pravej demokracie, osobnej a náboženskej slobody a ideálne by bolo, keby sa mohla uplatňovať v každej krajine na celom svete.
Ako sa pozeráte na návrh proti výhrade svedomia, o ktorom sa v októbri hlasovalo v Rade Európy?
Návrh, ktorý predložila britská poslankyňa McCafferty, bol veľmi nebezpečný. Zdravotníckym pracovníkom tento návrh mal zabrániť, aby rešpektovali svoje svedomie. Predložený návrh proti výhrade svedomia mal ešte viac otvoriť cestu pre potrat, eutanáziu, metódy umelého oplodnenia a iné postoje proti ľudskému životu. Na základe tohto návrhu sa mal vytvoriť zoznam tých, ktorí by boli za výhradu svedomia, tzv. Zoznam zlých, a tak mali byť vystavení rôznym formám prenasledovania. Mal sa pripraviť zoznam, ktorý žiaľ veľmi pripomínal neľudské režimy nedávneho minulého storočia. Hlasovanie za výhradu svedomia v Rade Európy je pravda veľmi dôležité a historické víťazstvo zdravého rozumu, ale aj znakom Božej ochrany. Treba si uvedomiť, že hlasovanie bolo práve 7. októbra, teda v deň Ružencovej Panny Márie, keď si pripomíname veľké námorné a historické víťazstvo kresťanov nad Turkami v bitke pri Lepanto v roku 1571. Niekto sa možno opýta, ako sa vlastne mohlo dospieť k takému postoju v Rade Európy, že sa vôbec takýto návrh zrodil. Na jednej strane sa možno diviť, kam sme to vlastne došli. Avšak na druhej strane sa diviť ani netreba, kam sa vlastne poberáme pri terajšej orientácii. Totiž mnohí poprední európski predstavitelia odmietli Boha a odmietajú Boha. Odmietli kresťanstvo a odmietajú kresťanstvo ako základy Európy. A preto sa nemožno diviť akémukoľvek chaosu, ktorý sa navrhne alebo prípadne aj príjme na úrovni európskych inštitúcií. Jednoducho povedané, kto odmietne Božie desatoro, alebo obrazne, kto odmietne 10 Božích slov, sám si bude vytvárať džunglu vlastných slov, ktorých sa nakoniec nevyzná ani on sám.
Čo by sa dalo ešte dodať, alebo chceli by ste ešte niečo dodať k týmto vážnym otázkam?
Chcel by som len zopakovať, že potrat je vražda. Každý potrat, bez rozdielu, či sa vykoná chirurgickým spôsobom alebo je následkom hormonálnej tabletky či vnútromaternicového telieska. Každá spoločnosť, ktorá prijala potrat ako súčasť svojho života, je násilná a brutálna, pretože nechce rešpektovať právo na život tých najslabších. A medzi nich rozhodne patria tí, ktorí sa počali a ešte nenarodili. Medzi násilné a brutálne spoločnosti patrí žiaľ aj Slovensko. Od prijatia potratového zákona až doteraz bolo zabitých asi 1,4 milióna detí. Tvrdí sa, že táto smutná skutočnosť sa týka asi každej piatej rodiny na Slovensku. Týka sa tých, ktorí potrat urobili, či pri ňom pomáhali, asistovali, ďalej tých, ktorí si ho dali urobiť, tých, ktorí odporúčili potrat, alebo mohli urobiť niečo na jeho prekazenie. Možno očakávať, že skôr neskôr sa budú pretláčať aj iné zákony, ktoré budú proti iným ľuďom, starým, chorým, postihnutým, depresívnym a podobne. Takzvané sexuálne a reprodukčné zdravie, takzvané sexuálne a reprodukčné práva sú zavádzajúcimi a falošnými pojmami. Treba ich odmietnúť a rovnako treba dôrazne odmietnúť aj všetkých tých, ktorých presadzujú. Treba rozhodne odmietnúť aj všetky pokusy o zavedenie tzv. Sexuálnej výchovy na našich školách, ktoré chcú len naviesť deti a mladých na predčasný sexuálny život a potom mať ich moci a na nich zarábať. Tieto pojmy vedú k pomylenému životnému štýlu, ktorý hlása a ospravedlňuje aj potrat. Na druhej strane výhrada svedomia chráni dôstojnosť a slobodu každého človeka. Výhrada svedomia je prejavom opravdivo slobodnej spoločnosti. Preto treba presadzovať výhradu svedomia a odmietať všetko to, čo je proti ľudskému životu od okamihu jeho počatia až po prirodzený koniec.